Áður. Höldum áfram þess að það var orðið. Já, ég get svo sem ekki, ég hafum kannski ekki ímyndað mér sérstaklega að þetta verið eitthvað sem maður myndi gera, en ég krefti til dæmis í spurningakeppni grunnskólana, sem var haldin í Reykjavík, og hún var í gangi, hún var felld niður síðast árum eftir gangum, en þegar ég var á öðru ári þá kefti ég þar einmitt ásamt Ólafi sem að félaga mínum sem að aftur tengdist þarna í MR liðinu þá kefti ég fyrir Hagaskólan og okkur gekk alveg bærilega þannig að það hafði svo sem alltaf blundað í manni fyrstu ári þannig að maður þarf að minna sig á það núna að það var að verða alltaf breyting en Morfís var stóra keppni í framhaldsskóla Gettur betur var einnig algjöru öðru sæti og sérstaklega sko þessar fyrstu keppnir eru þá er til dæmis það að þá er þetta bara tekið upp í litlu stúdíó í sjónvarpinu sára fáir áhorfendur sem að geta verið viðstattir og ekkert svigrúm fyrir neitt stuðningslið eða neitt slíkt þannig að þessi keppni var svona Já, hún var enga megin eins hátt skrifuð og seinna varð. Það er mjög mikil breyting sem verður 1991 þegar að Stefán Jón kemur og tekur við. Þá er jafnframt, ég held að Andri Sindriðarsson verði þá færi þá að verða að sjá um dagskrá gerð. Og þá fer keppnin í Íþróttahúsin, það fer að vera gefin tími í viðtöl, skemmtiatriði, reynt að spana upp klappliðinn og verðum ekki hæpi kringum þetta. Annað sem að líka er farið að gerast þarna er að fyrstu árin er svo ofsalega hár og heppnistuðl. Keppnirnar eru miklu verunnar. Það er himinn og haf á milli gæðana á spurningunum þessi fyrstu 3-4 ár af þessum seinna varð. Og út af því hvað heppnistáttunum skipti miklu máli, þá voru að vinna lið sem að voru engan veginn þau sterkustu. Það hefur þessi áhrif náttúrulega, þegar er kannski einhverjar spurningar það sem getur 10 stig að sveifla, að þá náttúrulega leggja mér heldur ekki, þá er eitthvað forsendur fyrir að leggja jafn mikið í að æfa sig og seinna verður. En ekki fyrr en að keppnisreglurnar eru kannski farnar að vera réttlátari eða það er farið að vera þannig að sterkasta liðið vinnur að það fyrir að vera einhver glóra í að vera að leggja mikla orku í þjálfunum og undirbúning. Ég þekki þetta alltaf í gegnum bara kunningja mínna því að hérna Ármann og Sverrir Jakobssynir, MS Tvíburarnir, við frægum, þeir keppa sem busar 87 og keppar aftur 88 frá bæðiskiptin í úrslit og tapa í bæðiskiptin líklega gegn lakari andstæðingum við frekar svona vafasamar eða óhefnilegar aðstæður og þeir bregðast þannig við að þeir fara bara í fílu, þeir taka ekki þátt 1989, þeir heldur faraði bara í Morfís og vinna þá keppni og eru svo dekstraðið til þess að vera með 1990 þeir eru vinna með fáfyrir miðurbröð. Þetta segir daldið sína sögu. Menn sem að komast í Morfíslið, þeir gáðu eftir sæti í spurningarleginu til dæmis.
Hverju stóðu fyrir þessum breytingum sem eru á keppninu? Var það sjónvarpið eða nemendur?
Það var sjónvarpið fyrst og fremst. Þetta er svona, þetta þróaðist. Andri Sindrið er svona á ofsalega stóra þátt í þessu því að það er alltaf verið að skipta dómara. Það er mjög lítil samfella í því. En það er fyrst og fremst sjónvarpið sem gerir það. Samskiptin við skólana hafa alltaf verið alltaf erfið. Náttúrulega að því að það kemur alltaf nýtt fólk þar á hverju ári og hefur nú kannski ekki endilega bestu hugmyndirnar um þetta. Við vorum nú farnir að Það var nú svo sem sagt að MR var kannski fara að leika þess að keppni dálítið grátt með því að vinna svona oft í röð. En við viljum þó halda þetta haga að við ríktum standardinum, við höfðum frumkvæði að því að ríkja standardinum upp með því að taka þessum föstu hugtökum. Og líka annars sem gerðist var það að við gengumst við því að æfa okkur. Meina, við vorum kannski ekki fyrsta liðið sem að þjálfaði mikið, en maður sá til dæmis að á undan okkur, og það ef að lið voru spurði það hvernig æfingu verið háttað þá voru svörin yfirleitt eitthvað á þeir leið að menn ekki gera lítið úr því og göntuðust með að þeir hefði lítið mikið af hamburgurum eða eitthvað slíkt en við leyndum því aldrei við æfðum mjög mikið og reyndar þó að það sem við köllum mjög mikið er sennilega samt miklu minna heldur en geggjuðustu liðin er að gera núna í seinni tíð.
Thank you.